Добрый вечер, друзья. 17:05 в эфире Громадське радио и программа «Киев-Донбасс». У микрофона Алексей Бурлаков и Мария Завьялова.
За режиссерским пультом Ирина Нижник.
И мы продолжаем нашу серию программ, продолжаем знакомить вас с интересными людьми и доносить полезную информацию. Что у нас будет сегодня? В ближайшие два часа в нашей студии будет Микола Байдюк, журналист, писатель и переводчик, и боец ВСУ, родом из Луганска. Он, кстати, уже у нас в студии сейчас.
Добрый день.
Мы поговорим об осмыслении войны писателем, которому пришлось стать солдатом. Чуть позже к нам телефоном присоединится Дмитрий Кулеба. Это посол МИД Украины по особым поручениям. Мы поговорим о расширении мандата спецмиссии ОБСЕ. После этого у нас будет Назар Кульчицкий. Это координатор проектов ОБСЕ в Украине. И мы поговорим о недавнем законе, принятом в Госдуме Российской Федерации, разрешающем Конституционному суду России признавать неисполнимыми решения Европейского суда по правам человека. И что это значит для Украины.
Ну и напоследок поэтесса и журналистка Елена Задорожная будет у нас тоже в студии. Поговорим об опыте войны на нашей и неподконтрольной Украине территориях, ну, о творчестве и отношении к армии. Ведь сегодня день Сбройных сил Украины.
И завершит наш двухчасовой эфир режиссер Евгений Титаренко, который в то же время является госпитальером. Мы поговорим о его опыте войны и фильме, который он снял под названием «War for Peace».
Это в ближайшие два часа, ну а пока мы начинаем. Итак, мы начинаем, и, как и анонсировали уже, у нас в гостях Микола Байдюк, журналист, писатель, переводчик и боец вооруженных сил Украины, который сам родом из Луганска, если не ошибаюсь. Давайте вы сами все расскажете, а то я все расскажу, и больше нечего будет.
Ну, власне, я с родом из Луганска, правда, прожив там 30 років. От, переїхав в Київ не так давно, ну, 7 років тому. І працював на українському радіо, поки мене не мобілізували.
Коллега,
так що я ваш колега. Так.
Да. На самом деле, ви перший чоловік з Луганська, який говорить на українському язикі.
Ну, я думаю, в Луганську були там люди, які розмовляли українською мовою. На жаль, багато з них, більшість із них вже звідти виїхали. Я, до речі, користуючись нагодою, хочу привітати всіх причетних до сьогоднішнього свята, всіх воїнів України з їхнім святом. Здоров'я і перемоги.
И мы присоединяемся к вашему поздравлению. Спасибо большое. Все-таки, что война для писателя, что война для творческого человека? То есть, как она отражается в голове?
Ну, я думаю, насамперед, для будь-якої людини війна – це велике горе. От, це велике горе, тому що, ну, це абсурдна, нелюдяна трагедія. Коли одна людина змушена вбивати іншу, часто невідомо з яких причин. От, а часто так здається, що вона виникає невідомо з якої раптом причини. От, тому, власне кажучи, тут не тільки письменника, а будь-яку людину це зачіпає безпосередньо.
Ну, все-таки творческий человек, он более тонко чувствует то, что происходит. И особенно человеку, который никогда не сталкивался с боевыми действиями, который занимался творчеством, и вдруг оказывается на войне. Как это видеть и накладывает ли это на вас какие-то, накладывало ли это на вас?
Безумовно,
определенные...
безумовно. Хоча ви знаєте, от перебуваючи тут в мирному Києві, нібито в мирному Києві, думаєш про війну там і малюєш собі в уяві різні картини. От, уявляєш собі одну картину, коли перебуваєш туди і перебуваєш там, розумієш, що там зовсім все по-іншому. Там набагато все простіше.
А чому?
Набагато все простіше, ну і водночас серйозніше, скажімо так. Те, що показують по телевізору, те, що відбувається там насправді, це дві великі різниці, і це ти розумієш одразу.
А чому нібито?
Спокійному
Києві.
Мирному.
Ну, тому що так чи інакше, навіть Київ, вся Україна, вона зараз переживає цю війну. От, як би там не було, свідомо, підсвідомо, хто як це виявляє.
Ви згадали, що ці світи дуже відрізняються, той, що тут, і той, що на сході України. А чим саме вони відрізняються? Що найбільше, яке найбільше?
Ви знаєте, там немає зовсім пафосу, там його немає. От коли навчався в військовому навчальному центрі в Десні, ми там щодня співали гімн і кричали «Слава Україні!». Там ніхто нічого такого не кричить, і гімна не співають. Не тому, що там не патріоти, просто вони роблять свою справу, і їм це не потрібно. От вони, їм поставили завдання, вони їх виконують, все.
Отлично, да.
Оба хотіли задати вопрос, да.
Да, прошу.
А з чим ви би сравнили життя там?
Ой, її ні з чим не порівняєш. Це, ну, це, мабуть, одна із тих речей, які непорівнянні взагалі.
Ну, от ви писатель, як передати це состояние, то, що там відбувається, це ж важливо.
Так, я можу вам прочитати один, якщо дозволите, та?
Я
прочитаю вам один текст, але це не мій текст, це переклад американського письменника Стівена Крейна.
Тільки якщо ви потім прочитаєте свій.
А, безумовно, домовились. Написаний цей вірш 100 років тому, от, але він актуальний і сьогодні, як ніколи. Називається він «Війна добра». Не плач, дівчино, бо війна добра. Через те, що твій любий скинув руки в нестямі до неба, а переляканий кінь помчав далі без нього, не плач. Війна добра. Дике гупання полкових барабанів, дрібні душі, сповнені жагою битися, ці люди народжені муштруватись і вмерти. Непоясненна слава літає над ними, великий Господь битви і велике його царство, поле, де тисяча трупів лежить. Не плач, дитино, бо війна добра. Через те, що твій батько звалився в жовту траншею, роздерши мундир на грудях, задихнувся і вмер, не плач. Війна добра. Бравий, сяючий прапор полку, орел із чубком золотаво-червоним, ці люди народжені муштруватись і вмерти. Розкажіть їм про доброчесність бойні. Поясніть їм всю досконалість убивства, досконалість поля, де тисяча трупів лежить. Мати, чиє серце повисло, мов скромний гудзик, на сліпучому, пишному савані сина, не плач. Війна добра. Написано 100 років тому. Звучить, як сьогодні. Ніби написано сьогодні.
Да, є такі теми, які будуть актуальні. К сожалению, будуть актуальні все время, наверное.
Оце, власне, є війна. От.
Це
да. Так. Ну.
Скажіть, давайте немножко відключимося. Ну, відвлечься совсем не вийде. Свої творчі способності, своє творчество як-то там ви проявляєте?
Ви будете здивовані, але коли я працював на радіо, мені було набагато важче в плані творчому, в плані щось писати, ніж коли я потрапив туди. Там відчуваєш, що небо реально ближче. От, і людина, перебуваючи в екстремальних ситуаціях, вона відчуває якраз ніби відпорну силу творчості. От, відпорну силу щось писати, як правило, це поезія. От, тому я давно не писав віршів, але саме там почав писати знову. От, ну і перекладати активно. До того ж, там, як це не парадоксально звучить, у мене більше часу виявилося, ніж було тут, коли я працював на радіо. От, просто там треба бути постійно готовим в будь-який момент піти по тривозі і на виїзд і виконувати завдання. От.
А какая у вас профессия военная?
У мене профессия – оператор-навідник танка.
Ох ты.
Танку троє людей – командир, механік-водій і навідник.
Вот. Да. То есть,
Т-64, да?
Так. Побутує така легенда, що навідників в полон не беруть. Ну, тому що вони стріляють, власне. Ну, це таке, це жарт. І жартують, кажуть, і розвідників не беруть в полон, ну, і так далі. І снайперів, звичайно.
Нікого не беруть, да. Зачем брати кого-то в полон?
Т-64 очень мало места.
Ну, в принципі, небагато, це правда. Але ви знаєте, у нас служать хлопці, які вищі за мене і ширші за мене. Ну, вони якось все одно, їм вдається туди влізти, і вони нормально почуваються.
Поміститься там втроєм.
Так.
Ну, дійсно ли війна, життя така, яка наголо прям?
Так.
Вона способствує творчеству, вона його стимулює.
Ну, знаєте, коли людина скована жахом і страхом, звичайно, до творчості вже не доходить. От, там має бути все-таки певний зазор якоїсь впевненості. От, якщо вона є, якщо ти знаєш, що ти принаймні живий, от, і що тебе нічого не загрожує, тоді можна писати. Якщо там раптом тривога і загроза життю, звичайно, ніхто писати нічого не буде.
А коли ви туди тільки приїхали, я маю в виду от, зону бойових дій вже, і після некоторого часу, яке ви там провели, відрізняється ли ваше самоощущення?
Так, звичайно, коли туди приїжджаєш, насамперед ти побоюєшся, звичайно, виникає почуття страху, плюс його ще підігрівають спеціально граючи ті хлопці, які там вже
старожили.
Так, старожили. От, наприклад, їдеш в автобусі, я тебе, ну що, смертнички, приїхали, да? Ну давайте ми вам зараз влаштуємо. Тобто, да, є там таке гра. А потім ти розумієш, що, в принципі, не так воно все страшно, ти звикаєш, обвикаєшся потихеньку.
Є десь таке преувеличення того, що там відбувається?
Так, є.
А от по поводу чорного юмора, ви якраз от його упомянули.
Він там побутує дуже і дуже. Це така, ну, риса, одна з найбільш характерних.
А для чого він використовується?
Ви знаєте, напевно, це знову ж таки переборювання страху. От людина, котра сміється з таких страшних насправді речей, от вона намагається не боятися, намагається сама себе перебороти свій страх. От і показати, що вона не боїться.
Здесь это иногда не понимают и воспринимают это как оскорбление чести и достоинства, но на самом деле это действительно способ победить страх.
Так, это один из способов, безумовно.
Справиться
безумовно.
С реальностью, которая окружает.
Я сейчас вспомню, кто сказал эти слова, что если я и смеюсь над смертью, то делаю это, чтобы не плакать. Ну, я пока вспоминаю, кто это именно сказал, мы будем продолжать. Мне все-таки интересно вот это объединение творчества и не творчество, если позволите так.
Битвы.
Да, там, где оно соприкасается, что рождается? Рождается либо что-то очень сильное, либо человек уходит в какую-то из этих сторон, творческую или не творческую. Собираетесь вы продолжать, может быть, какой-то цикл именно полевых творений, если позволите так сказать?
Ну, знаете, поэзия такая примхлива штука. Якби я міг керувати цим процесом, я би міг би щось сказати. А так воно виникає само, виникає зовсім несподівано, виникає дуже часто в таких екстремальних ситуаціях. От коли вдалося ці ситуації вже пережити, от вже все минуло, слава Богу, ти вже зітхнув, і тоді раптом з'являється вірш. От, наприклад, один із віршів, який я можу зараз вам прочитати, він, у нього була своя передісторія, нас раптом всіх повідомили, що буде велика ймовірність обстрілу. От, ми всі були готові по тривозі зірватися вночі і вийти на виконання завдання. От, на щастя, тобто цілу ніч це була тривога, це ніхто не спав, звичайно. На щастя, це все минуло. От, після цього все так зітхнув і написав оцей вірш. Я твій солдат, земле. Я твій солдат, земле. Я належу до найбільшої і найсильнішої армії, непереможної армії життя. Ми йдемо під прапором неба, і вітер веде нас за обрій своєї пісні, і сонце усміхається з високості, верховний головнокомандувач наших військ. Я твій солдат, земле, я у пошуках втраченого серця. Серця небес, вітру, вогню, повітря, сонця, лісу, води. Серця, де ми знову могли б зустрітися. Серця, де ми знову були б разом. А мені кажуть, туди не можна. А мені кажуть, там ворог. Але ж я знаю, що там моє серце. І ніхто не переконає мене в іншому. Я твій солдат, земле. Але як мені жити без серця? Як? Мені лишається тільки музика. Музика української мови. Кров моя. Такий вірш.
Если бы мы аплодировали в эфире, мы бы аплодировали. Спасибо
да,
большое.
Да, если бы могли аплодировать, мы бы аплодировали. Это точно.
Скажите... Дякую. Да, спасибо.
Очень сильно.
А что вы знаете, скажем, про гимн украинской громады Луганська?
А, да, колись щось таке, здається, я щось таке подібне писав. Це було дуже-дуже давно. Я вже навіть не пригадую.
По якому поводу?
Ой, це було пов'язане, здається, з... Давно це було, господи. Ну, це було пов'язане з патріотизмом, щирим і вдаваним словом. В такому сенсі тоді мені здавалося так.
А підтримуєте ли ви точку зрення, що люди, які здесь знаходяться, живуть, і люди Донбасу, Востока, між ними пропасть?
Ну, ви знаєте, є таке. Певне є.
А в чому це виражається? Почему? Певне.
Ви знаєте, тут я би сказав так, от коли кажуть, ну, а в чому причини, власне, війні? Ага, Путін в усьому винен і так далі. Ви знаєте, великою мірою Україна на Луганщині, вона була завжди декоративною. Просто видимість була. Там завжди був цей ЛНР, а Україна була як вивіска, яка чіплялася раптом на свята. От. А так, в принципі, там було постійно це. Те, що... А потім ця вивіска впала, і сталося те, що сталося. І Путін уже прийшов, чи його війська прийшли на той ґрунт, який був підготовлений. От в цьому велика-велика, ну, помилка наша, і це те, що треба осмислювати. От, що за ці 20 років української незалежності, на жаль, на Донбасі не було України.
Тобто ви думаєте, що там всі сепаратисти? Так?
Ні, я просто думаю, що там був дуже сприятливий і підготовлений до цього ґрунт. От. І переважна більшість людей, вони ну, щиро України не сприймали, просто не сприймали. Одиниці там були ті, хто були за неї, от, тепер їх там і немає. Власне кажучи.
Ну, як остались ті, які ще ведуть якусь партизанську діяльність?
Ну, напевно, так, можливо. Ну, але там то це одиниці.
Ви так опасно рівняєте всіх під одну гребенку.
Я просто знаю, бо я там жив не один рік. От, і я пам'ятаю цю атмосферу, яка була ще тоді, коли війни то не було, ну що там, все було мирно, все, ніхто не міг подумати. Але тоді вже відчувалося, власне, оцей латентний, прихований ЛНР.
Это тема для обсуждения. Я предлагаю нашим слушателям, которые находятся сейчас на Донбассе, высказывать свое мнение.
Можно даже написать его нам на электронный адрес громадская.радио@gmail.com. Мы с удовольствием прочитаем и, может быть, даже что-то и озвучим в эфире, тем более, если вы успеете написать прямо сейчас. Но если вернуться на пару шагов назад, если позволите, перед своим произведением вы сказали, что ситуация была, когда была высокая вероятность обстрела. А как вы думаете, как узнается о том, что, ну вот, будут обстреливать?
Ну, нам разведка доповела.
Угу. То есть это все...
У нас есть разведка.
Да, у нас есть разведка.
У нас есть разведка.
И оба эти человека, да, работают. Хорошо, спасибо.
Это закрытая информация, мы не можем ее разглашать. Да, возвращаемся к нашему гостю. Напоминаем, что у нас в гостях Микола Байдюк, журналист, писатель, боец вооруженных сил Украины. Возвращаемся в нашу студию. И я бы хотела спросить, когда вы находитесь там, считаете ли вы дни до возвращения домой, или вы просто... прибуваєте здесь і сейчас.
Ну, я рахую місяці, скажімо так. Дні, а місяці рахую.
А скільки ви вже в отпуску?
Ну, в відпустці я четвертий день.
О, а от, а служу... так ви зовсім недавно.
Да, ну, а там я вже четвертий місяць. Тобто, ще два місяці і буде половина.
Ага. Напомню, что Микола служит в Волновахе. Ну, неподалеку от Волновахи. Да.
Волновахский район.
Волновахский район, да.
Да.
Это рядышком.
А сколько, собственно, отпуск будет продолжаться?
10 дней.
10 дней отпуск. Да. Вы считаете, достаточно это для военнослужащих?
Не, ну, я знаю. Добре, що є так. Тому що реально була можливість, що мене і не відпустять. Тобто буквально в останній день мені сказали, що я не їду.
А почувствовали ли ви на себе феномен привикання к войне?
Ні. Ні. Не відчув. Ще не відчув. Можливо, треба більше часу пройти. Можливо, треба побути на самій передовій, тому що на самій передовій я ще не був. От, наша частина, вона за 15 кілометрів від передової. Тобто до нас дострілюють. От, в разі
15
чого.
Кілометрів – це зовсім недалеко.
Так, це зовсім. Ми дуже добре чуємо канонаду, до нас дострілюють в разі чого. От, ми завжди готові вийти на передову, тим паче, що це ж танки, а танки у нас відведені. От, тому таке.
Спасибо большое. Я напоминаю, у нас в гостях Микола Байдюк, журналист, писатель, переводчик и боец вооруженных сил Украины. Еще раз поздравляем с праздником. И, ну, наверное, если вы смогли бы прочитать нам еще один какой-нибудь стих,
зараз,
мы были бы только рады.
Зараз. Треба його
знайти. Ну, а я пока напомню, что мы звучим теперь еще и на FM-волнах в Донецкой и Луганской области. Мы звучим на 8, как минимум, городах. Я чуть-чуть попозже расскажу, где именно нас можно
поймать. Но Волноваха среди них есть.
Волноваха среди них есть. Также среди них есть еще Красноармейск, Краматорск. А в Луганской области это Белолуцк, Беловодск, Старобельск, Зариновка и Широкий. Вот там вы можете нас услышать.
А некоторые говорят, что нас слышно и в Ростовской области Российской Федерации.
Ну, в Новоазовске нас точно слышно.
Новоазовск наш.
Новоазовск наш, ну да.
Я, якщо з вашого дозволу, прочитаю переклад відомої пісні Боба Ділана, видатного американського співака і поета. Пісня називається «Blowing in the Wind», а мій переклад звучить так: «Лиш вітер тобі відповість». Скільки доріг людині пройти, щоб справді людиною стати? І скільки голубка морів пролетить, щоб берег свій відшукати? І коли останню бомбу рвонуть і заборонять війну, лиш вітер тобі на це відповість. Лиш вітер тобі відповість. Скільки років потрібно горі зрости і розпастись на пил? І скільки деяким людям рости, щоб волі сягнуть, мов крил? І скільки можна оббріхувати світ, вдаючи, що усе як слід? Лиш вітер тобі на це відповість. Лиш вітер тобі відповість. Скільки треба вдивлятись увесь, щоб небо сяйнуло в очу? І скільки людині потрібно вух, щоб в світі весь плач почуть? І скільки смертей пережити вщерть, щоб змірять людську смерть? Лиш вітер тобі на це відповість. Лиш вітер тобі відповість. Боб Ділан.
Спасибо большое. И Бобу Дилану, и вам.
Да, Бобу Дилану особливо.
Очень приятно слушать, на самом деле, переводы на украинский язык.
Дякую.
Они очень красиво звучат.
Ну, а мы будем продолжать. Буквально через несколько минут мы познакомим вас с еще одной интересной темой. Ну, а пока я предлагаю послушать композицию в рубрике «Музыка Донбасса». Предлагаю послушать композицию из Донбасса. И называется она, если я не ошибаюсь...
Это не официальный гимн Луганщин.
Ага, нам подсказывают, что у нас есть звонок на... У нас есть звонок телефонный.
Тогда мы перейдем к звонку, попрощаемся с нашим гостем, поблагодарим его за то, что он к нам пришел, прочитал нам свои произведения.
Дякую, что запросили.
Я вас еще раз поздравляю, берегите себя.
Спасибо великое, дякую, что запросили.
Спасибо вам огромное. Всего доброго.
Спасибо. Ну, и мы переходим прямо к телефонному звонку. У нас на связи с нами
Дмитрий Кулеба. Это...
Посол Министерства иностранных дел Украины по особым поручениям. И сейчас мы с ним поговорим.
Да, алло. Поговорим.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер, да.
Вопрос-то...
Да,
вот
мы хотим спросить у вас о следующем. На встрече министров ОБСЕ Украина настаивала на расширении мандата ОБСЕ в Украине. Россия заблокировала это. Можете вы рассказать вкратце, что это за расширение, для чего оно нужно нам и, собственно, какие могут быть перспективы?
Ну, питання дуже просте. Є місія ОБСЄ, в принципі, виконує ті завдання, які на неї покладені, і вона нам потрібна там. В принципі, вона потрібна всім, хто зацікавлений в тому, щоб не було війни, і щоб конфлікт поступово був врегульований. Але водночас є дві системні проблеми. Перша проблема полягає в тому, що місія не діє вночі, тобто вона не може відстежувати ситуацію в темний час доби. А друге, на наше переконання, місія повинна працювати всюди. Тобто вона повинна мати доступ до абсолютно всіх пунктів, об'єктів, в тому числі до українсько-російського кордону. От. І проблема в тому, що на словах якби всі хитають головами, але коли доходить до конкретних рішень, то рішення не відбуваються.
А місія ОБСЄ готова ночами працювати?
Ну, місія ОБСЄ готова виконувати свій мандат. Це ж не є, ну, це ж люди, які знають, на що вони йдуть. Тому якщо буде специфічний чіткий мандат, то буде і його виконання.
Так а все-таки чому не працюють ночі?
Ну, тому що не працюють. Тому що це зараз не передбачено їхня робота вночі.
А, просто как не.
То есть расширение мандата это будет как раз и возможность работать ночью, и расширять количество блокпостов их, через
их доступ до інших, скажем так, пунктів і точок на окупованій території Донбасу.
Спасибо большое. Спасибо. У нас на связи был Дмитрий Кулеба, посол Министерства иностранных дел Украины по особым поручениям. Поговорили, да.
Спасибо.
И продолжаем дальше, продолжаем наш эфир. И все-таки я настаиваю на песне из Луганска. Давайте ее послушаем.
Ірікони кругом високіє, піднімаються к облакам. Україна здесь начинається, сонце к первым приходит к нам. Сонце к первым приходит к нам. Луганщина, песня моя, в степи ковылей колыханье. Луганщина, ты для меня великое чувство кохання. Здесь ходила сама история, след оставила, где прошла. И в кольчуге с копьем на половца, и фашиста огнем гнала, и фашиста огнем гнала. Луганщина, песня моя, в степи ковылей колыханье. Луганщина, ты для меня великое чувство кохання. Луганщина, песня моя, в степи ковылей колыханье. Луганщина, ты для меня великое чувство кохання. Приезжайте к нам спелой осенью и весной, да хоть каждый день. Приезжайте к нам на вареники, приезжайте к нам на сирень. Приезжайте к нам на сирень. Луганщина, песня моя, в степи ковылей колыханье. Луганщина, ты для меня великое чувство кохання. Луганщина, песня моя, в степи ковылей колыханье. Луганщина, ты для меня великое чувство кохання. А невесты у нас красавицы, поищите по всей стране. Даже если хороших встретите, наши лучше, поверьте мне, наши лучше, поверьте мне. Луганщина, песня моя, в степи ковылей колыханье. Луганщина, ты для меня великое чувство кохання. Луганщина, песня моя, в степи ковылей колыханье. Луганщина, ты для меня великое чувство кохання. Великое чувство кохання.
Возвращаемся в студию Громадського радіо, продолжаем Киев-Донбасс, продолжаем знакомить вас с интересными людьми и с интересными темами. Алексей Бурлаков и Мария Завьялова. И
за режиссерским пультом Ирина Нижник.
Продолжаем дальше. Мария представит следующего гостя.
Да, у нас в гостях Назар Кульчицкий. Это правительственный уполномоченный Европейского суда по правам человека.
Здравствуйте.
Добрий день. Хотів би уточнити, в 2012-13 роках був. За станом на сьогодні я не є урядовим уповноваженим.
Хорошо. Да, спасибо большое за уточнение. Да, мы на самом деле и будем говорить о Европейском суде о правах человека в связи с недавним решением Государственной Думы России. Она приняла закон, разрешающий Конституционному суду России признавать неисполнимыми решения Европейского суда по правам человека. Расскажите, что это значит для России, в первую очередь, как для члена міжнародних організацій разнообразно.
Ну, насправді, я думаю, що треба лише подивитися, як це буде реалізовано на практиці. І от якраз вийшло так, що я вчора читав статтю Генрі Резніка в «Новій газеті» якраз цього питання. Ну, він прямим текстом назвав цей законопроект повним нонсенсом, який суперечить самій же Конституції Російської Федерації. Тобто, я думаю, тут його висловлювання беззаперечним є, і ніхто не зможе його поставити під сумнів. Якщо брати з точки зору Європейського суду і Ради Європи, то така заява не має жодної юридичної сили, і жодним чином країну не може звільнити від обов'язку виконувати рішення Європейського суду. Оскільки тільки Європейський суд в стані дійти висновку про наявність чи відсутність порушення конвенції, а тільки Комітет міністрів має право здійснювати контроль за виконанням. Держава вправі вирішувати, в який спосіб виконувати те чи інше рішення, і Комітет міністрів буде вирішувати, відповідає це рішенню Європейського суду чи не відповідає. Але держава не має права відмовитись від виконання рішення Європейського суду. Більше того, не тільки такий закон нічого не дає в даному плані. Навіть вихід країни з членства в Раді Європи не звільняє країну від обов'язку виконувати рішення, які були винесені на той момент, коли вона перебувала членом Ради Європи. А тому з юридичної точки зору це не має жодного значення. Як на мене, це просто політична заява.
А с практической точки зрения, ну, то есть, допустим, принимается какое-то решение Европейским судом по правам человека. Россия говорит, нас не интересует. Может, вот что, какие могут быть последствия?
Да, что если?
Что если, ну, якщо зовсім так далеко, то крайня міра – це фактично позбавлення членства в Раді Європи. Фактично немає ніяких, якщо ми говоримо про грошові, наприклад, компенсації, Європейський суд встановлює чітко строки виконання, і якщо держава не сплачує кошти встановлені строки, нараховується пеня за кожен день невиконання. Якщо ми говоримо, крім там якихось фінансових санкцій, то мова йде тільки про політичну відповідальність. Тобто це може бути позбавлення парламентської делегації права голосу, або, в принципі, це може мати наслідком навіть позбавлення країни членства в Раді Європи, але це все рівно не звільняє від відповідальності і від обов'язку виконання. Просто на практиці, якщо країна не член вже Ради Європи, то добитися виконання такого рішення вже фактично неможливо. Тут питання в іншому, що, я думаю, абсурдною є сама ідея того, що Росія може захотіти вийти з Ради Європи, оскільки це дуже серйозний майданчик, де вони, зокрема, можуть і захищати свої інтереси, і лобіювати якимось чином свої інтереси. Станом на сьогодні тільки Білорусь не є членом Ради Європи, і тому я думаю, що якщо Росія не вирішить датися до повномасштабної війни, відкритої, то вона за жодних обставин не захоче вийти з Ради Європи, а тому такі заяви, ну, мені здається, що це продукт для внутрішнього вжитку. Тобто просто показати, які ми серйозні. От Путін сказав, не будемо виконувати рішення, значить не будемо. Я думаю, що реально на практиці це закінчиться тим, що вони деякий час будуть грати такий спектакль, а в кінці кінців це все рівно закінчиться виконанням всіх рішень, які залишились через це невиконаними, з сплатою компенсації і штрафних санкцій.
А может это как-то отразиться на... Ну, понятно теперь, что в принципе ни на чем, наверное, не отразится, но, допустим, в тех регионах, в которых сейчас напряженная обстановка, я говорю про Донецкую и Луганскую область как раз.
Да, мы как раз хотели по этому поводу включить синхронно нашего министра юстиции Павла Петренко, который рассказал Громадскому радио, что Минюст привлек 5000 юристов для бесплатной помощи переселенцам. Прошу синхрон.
У нас є окрема програма в рамках нашої безоплатної правової допомоги, де працюють 5000 адвокатів, які надають безкоштовну допомогу. Є окрема програма допомоги переселенцям. Суть її зводиться до того, це допомога в оформленні відповідних соціальних виплат, ну тобто це фактично постановка на облік. І другий блок – це підготовка заяв до Європейського суду з прав людини проти Росії щодо компенсації збитків, пов'язаних з втратою майна або втратою там, вбивством чи родичів і тому подібне. Таких позовів ми підготували, я боюся помилитися, тому що ця цифра станом на 3 тижні тому близько 700 вже було. Кількість їх збільшується. Тобто ми працюємо з правозахисниками, з Харківською правозахисною групою, з Харківською групою, які допомагають нашим адвокатам методично, тобто і в принципі в усіх центрах безоплатної правової допомоги можна отримати такий опитувальник, тобто людина приходить, заповнює цей опитувальник, там, де є питання, які необхідні для заповнення заяви, і після того їй допомагає адвокат сформувати заяву, направити до Європейського суду. Ми розраховуємо, що такі справи швидше розглянуться, ніж наша міждержавна справа між Росією і Україною, тому що вони по процедурі швидше підлягають розгляду. І після того, як ми отримаємо перше позитивне рішення, ми будемо звертатися до суду, щоб воно стало пілотним, і всі інші по автоматичній процедурі змогли стягнути ту шкоду, яка спричинена Російською Федерацією.
Возвращаемся в студию. Напоминаем, что у нас в гостях Назар Кульчицкий, правительственный уполномоченный Европейского суда по правам человека 2012-2013 годов. Прокомментируйте, пожалуйста, заявление министра юстиции Петренко относительно вот этих 700 заявлений, которые были поданы в Европейский суд по правам человека, и будут ли какие-то последствия после вот решения Госдумы?
Ну, тут коментувати важко, тобто заяви подані, їх ще чекає довгий шлях до того, як вони буде прийнято рішення з цими скаргами. Ось, фактично, стосовно можливості виконання цих рішень, ну, знову ж таки, враховуючи те, що до винесення рішень передує ще досить тривалий проміжок часу, а я не думаю, що це можливо менше, ніж за 1.5-2 роки, я думаю, що якраз ситуація вже от з такими демаршами Росії проясниться, і, в принципі, вже все менш-більш стане зрозуміло і стане на свої місця. Тобто, ще раз повторююся, я думаю, що якщо не буде виходу з членства Ради в Раді Європи, то в кінцевому результаті все рівно це буде виконано, а оця пеня, яка йде за кожен день, вона фактично людям компенсує цей час, який їм необхідно провести. Враховуючи те, що кошти будуть присуджуватися в євро, враховуючи те, що на ці суми буде нараховуватися пеня кожен день, ну, я думаю, воно відшкодує певні незручності, які будуть спричинені затягуванням виконання рішень. Тому що на практиці держави можуть роками не виконувати рішення в частині виправлення недоліків системи, там причини, з яких сталось порушення. Але з коштами ситуація є досить проста, і там постійно здійснюється моніторинг комітету міністрів. Через це, я думаю, що тут це питання можливих деяких затримок, але по суті, я не думаю, що воно здатне на щось вплинути.
І на самом деле такі ці деньги виплачуються, ця пеня? Просто, когда говорится о каком-то межгосударственном долге для населения, это остается чем-то мифическим.
Ну, в даному випадку мова не буде йти про міждержавний борг. В даному випадку буде йти мова про конкретного заявника, приватну особу, і боржником, да, буде виступати там Російська Федерація, але вона буде винна кошти не Україні, а конкретній особі-заявнику.
Ну, вот,
якщо
да,
говорити про, от міністр сказав про індивідуальні заяви, тому що міждержавні – це окрема історія, і там набагато складніша процедура розгляду, і вона триває набагато довше. А індивідуальні заяви, фактично, в даному випадку кошти мають бути сплачені на користь конкретної фізичної особи або юридичної.
Спасибо.
Тобто, либо платите, либо виходите із Совета Європи.
И это все равно не звільняє від убою.
И все равно платите?
Да.
А если нет?
Ну, если нет, то тоді все-таки постане питання про вихід з Ради Європи. Ну, я розцінюю такий варіант практично як нульовий.
Ізоляція? Вряд ли.
Ну, це хіба повністю йде відкрита війна. І я б це сказав, самоізоляція, це не ізоляція.
Ну, как бы в последнее время как раз это и происходит.
Ну, але насправді Росія дуже активно намагається використовувати всі існуючі міжнародні організації. Тобто в них сума їхніх членських внесків є досить значною, що там значна присутність їхніх громадян в цих міжнародних організаціях. Тобто вони навпаки намагаються використати всі існуючі міжнародні організації, щоб пом'якшити тиск на себе. І через те... Навіть з цих мотивів я вважаю малоймовірним, що вони захочуть відмовитися від такого досить потужного механізму. Як би не було, Рада Європи станом на сьогодні – це найбільш потужна європейська організація. І через це відмовитись добровільно від такого потужного механізму, я думаю, вони не захочуть.
У мене такий вопрос. От ви сказали о том, що Росія проводить таку большу роботу для участия, для влияния в міжнародних організаціях. А наскільки Україна... это делает?
Ну, я зараз не можу говорити за уряд України.
Ну, по вашим наблюдениям?
Ну, об'єктивно, Україна не має стільки ресурсів і стільки можливостей, як Росія, тому що значною мірою це все також виливається, ну, така можливість реалізовується через значні фінансові ресурси. Тобто, країна має можливість відрядити своїм коштом, а не коштом міжнародної організації, більшу кількість людей для роботи в цих організаціях, проводити різноманітні заходи і так далі, і так далі. І тому об'єктивно можливості у них тут краще. В Україні просто, мені здається, більше треба використовувати можливості наших партнерів, оскільки зараз об'єктивно європейська спільнота на боці України, і через то це питання стоїть більше не так витрачання своїх ресурсів, а можливості більшого ефективного використання можливостей, які надаються українськими партнерами.
Тобто ніяка пропаганда не може побідити правду?
Я вважаю, що пропаганда може мати ефект в короткостроковій перспективі. Якщо ми говоримо, а ця ситуація у нас не на рік і не на два, а, на жаль, вона у нас на десятиріччя. Навіть якщо там війна в активній фазі, дай Бог, закінчиться скоро, то все рівно наслідки цього всього вони будуть відчуватися десятиліття і як для України, так і для Росії, і для всієї Європи.
Ну, все равно все вернеться на круги своя, но вот вопрос времени, я так понимаю, это просто...
А что нужно делать Украине, чтобы приблизить момент, ну, если не полного прекращения конфликта, потому что, ну, будут наверняка какие-то социально-исторические последствия для отношений людей между собой. Ну, может быть, какая должна быть оптимальная политика страны в условиях ограниченных ресурсов и... войны.
Я боюсь, це питання не до мене, це питання взагалі загальнодержавне.
Ваші слова просто наталкивають на такі мислі.
Ну, я думаю, що насправді, якщо ми от вернемося до теми нашої розмови, то я думаю, що основне, що Україна повинна робити, це підтримувати своїх громадян от в такій боротьбі за пошуки правди. Тобто, насправді, от в такій категорії справ, про які згадував пан Петренко, приватній особі дуже важко довести вину іншої держави. В даному випадку ми говоримо про дії невизнаних Росією угруповань. Тобто, фактично, в кожному випадку потрібно доводити, що внаслідок дій саме цих бандформувань, терористичних організацій, немає значення, як їх називати, було завдано шкоди особі, було порушено її права. Ну, а відповідно, відповідальність за дії цих осіб несе Росія. Україна повинна максимально допомагати з доказовою базою людям. Тому що я згідний з тим, що скарги приватних осіб, вони подаються, розглядаються швидше Європейським судом.
Да, Петренко,
теж. Але кожній конкретній особі набагато важче довести присутність цих там російського контингенту чи їхніх найманців, довести, що ті чи інші порушення сталися внаслідок їхнього. І тут важливо, щоб, ну, насправді сам Мін'юст також не може повністю вирішити це питання. Вони можуть надати юристів. Але тут важливо, щоб і військова розвідка, армія надавали відомості про час, місце перебування, активні бойові дії, які проводились з ними. Тобто це досвід, який вже пройшли Кіпр, який проходила Молдова в Придністрові. Тобто насправді, ну, зараз по Грузії це затягнулося з 2008 року, там розгляд скарги міждержавної стосовно якраз бойових дій. Але, на жаль, досвід України не є унікальним. Тобто вже існує досвід європейський, і насправді його просто треба грамотно, акуратно використовувати.
Наскільки я понял, опыт європейський є розвиття подобної ситуації в нескольких направленнях, да? То есть вот так пошло на Кипре, да? В другую сторону немножко пошло в Приднестровье. Чуть-чуть в другую сторону пошло развитие самой ситуации в Грузии. То есть, да, мы видим разные ситуации, в принципе, ну, по развитию. Мы можем предсказать какое-то развитие нашему украинскому конфликту?
Ну, я в данном випадку не говорю про там політичний чи військовий, ну, розвиток, да, конфлікту. Я суто з правової точки зору, і як це розглядає Європейський суд, а для нього ця ситуація абсолютно ідентична. Тобто держава-агресор несе відповідальність за дії, яка вона вчиняє на окупованій нею території. Так само, як по Придністров'ю, в Європейський суд чітко висловився, що не існує ніякого Придністров'я. Є військова агресія Росії, і відповідно Росія несе відповідальність за все, що вона робить на території Молдови. Те саме з Кіпром, тобто Туреччина несла повну відповідальність за всі дії. Я впевнений, що такими самими будуть висновки Європейського суду і по справі Грузія проти Росії, хоча там ще немає рішення по суті, але насправді заперечення стосовно своєї відповідальності за ці дії були висловлені в позиції Росії щодо прийнятності цієї скарги. Росія вважала, що вона не несе за це відповідальність, тому скарга є неприйнятна. Європейський суд відхилив ці доводи, тобто він вже буде переходити до розгляду по суті. Через те, з юридичної точки зору, з точки зору практики Європейського суду, ситуація дуже проста і дуже зрозуміла.
А в Молдавії хтось отримав? Виплати компенсації?
Там ціла низка скарг були. Зокрема, мова йде не тільки про компенсацію, мова, зокрема, йде про те, що Росія визнавалась відповідальною за незаконне затримання і тримання осіб під вартою на території Придністров'я. Тобто, з точки зору Європейського суду, ДНР і ЛНР не існує, це Росія. Просто це відбувається на території України, і завданням України в цій ситуації довести, що вона не здійснює контроль над цією територією, і допомогти нашим громадянам, не тільки громадянам, особам, які перебувають на цих територіях, допомогти довести, що ці порушення відбулися з боку сил підконтрольних Росії. І з точки зору Європейського суду це відповідальність Росії.
Так вы говорите, что с точки зрения Европейского суда так называемых республик не существует. Ну, а есть Россия, которая находится, действует как-то, да, на территории Украины?
Фактично, эти все силы спонсируются, поддерживаются полностью Россией. И с точки зрения Европейского суда я уверен, что будет полностью покладена ответственность за действия этих осіб на Российскую Федерацию.
Так а не является ли это признанием открытого конфликта? Юридически, то есть признание,
ну, Європейський суд, він не оцінює такі категорії. Він фактично здійснює оцінку того, хто здійснює фактичний контроль над територією. Оте, про що ми говоримо, от з Придністров'я Європейський суд чітко зазначив, що не вдаючись в аналіз того, яка природа цього конфлікту, в який це вид військових дій і так далі, він просто констатував, що контроль за Придністров'ям, над Придністров'ям здійснює Росія. І, відповідно, відповідальність за дії тих квазідержавних органів також несе Росія. Це абсолютно близькі і територіально, і відносно недалекі по часу події. І тому я вважаю, що нема жодних підстав сумніватися в тому, що таких самих висновків дійде Європейський суд і в українських справах. Тобто ДНР, ЛНР – це фікція. Є Росія, яка фактично почала цю війну і яка стоїть за тими терористичними організаціями.
Ну, якщо ми, дозвольте повернутися, опять же, на шаг назад, якщо взяти примір Кіпра, і де Турція виступила як країна-агресор, Турция сейчас вступает в Европейский Союз, но пытается уже давно вступить в Европейский Союз, то есть никаких особых таких санкций не было.
Можно говорить так, с одного боку. С другого боку, Фактично виплачені були компенсації заявникам за втрачене майно на території підконтрольної Туреччини.
Там порядка 20 всього цих процесів було.
Ми не можемо, фактично Європейський суд не розглядає питання міждержавних спорів в плані територіальних. Тобто міждержавна скарга в розумінні Європейського суду – це все рівно скарга однієї держави на дії іншої держави, але для захисту конкретних осіб. Приватних чи юридичних. Європейський суд не буде розглядати питання обов'язку звільнити певну територію і так далі. Це не його юрисдикція.
Це понятно.
Тим не менше, ще раз наголошую, що по ситуації з Кіпром Європейський суд виносив рішення як по зникненню людей, так по позбавленню майна вимушених переселенців. Тобто, насправді, практика є досить обширною. Так само там активно розглядались питання, наприклад, щодо визнання якихось базових документів, які видавались органами невизнаних республік, таких як там свідоцтво про народження, смерть і такого роду документи, які є базовими і необхідними для особи.
Ну, то есть, фактически, получается, что... для внутреннего, так сказать, потребления российского, внутрироссийских, для граждан Российской Федерации. Мы говорим, что мы хотим исполняем решение Европейского суда по правам человека, хотим не исполняем, а фактически решения исполняются и компенсации выплачиваются.
Ну, станом на сьогодні, якщо говорити, от я дивився спеціально моніторинг Ради Європи по виплатах, станом на сьогодні в Росії немає якихось великих заборгованостей, якщо там не брати ситуацію з ЮКОСом. Але вона більше політична, і то я впевнений, що вона вирішиться на користь ЮКОСа. Через те, я думаю, що до часу перших рішень проти Росії по ситуації на Донбасу, ситуація буде остаточно там з'ясована, і так чи інакше, в частині виплат компенсації, я впевнений, що рішення будуть виконані.
Будемо сподіватися, що так і буде. Я напомню, у нас в гостях Назар Кульчицький, і ми говоримо о Европейском суде по правам человека. Возвращаемся в студию. В конце первого часа еще раз, еще последний вопрос сейчас Назару Кульчицкому. Последнюю пытку, да, такую вопросом, если позволите. Пока я напомню, что в студии работают для вас Алексей Бурлаков и Мария Завьялова. И у режиссерского пульта управляют всеми звуками Ирина Нижник. Мария.
Да, Назар. Ну и последний вопрос, собственно, чтобы резюмировать нашу беседу. Какое будущее у Украины в международных организациях таких вот...
Правовое, да?
Да, правовое будущее. Украина сейчас очень стремится, во всяком случае, это декларируется и в Евросоюз, и в НАТО, и
куда только придется. Да.
Никуда придется, но в международные организации, которые помогут ей защищать, нам защищать свою землю, свои границы. И действительно, международные организации в этом помогают, как минимум, с правовой точки зрения. А это важно, как бы нам ни казалось иначе. И какое у Украины будущее? Какие у нее перспективы?
Ну, якщо чесно, я некомпетентно висловлюю.
Ну, я маю в виду з правової точки зрения, потому что говорят, что пока у нас оккупирована часть нашей территории, мы не можем вступать ни в какие международные организации, ну, как минимум в ЕС или в НАТО, с неподконтрольной территорией мы вступать не можем.
Да, тем не менше, от ваш колега правильно навів приклад, Туреччина та сама, яка відповідальна за акт агресії і так далі, вона фактично є членом НАТО і багато років намагається добитися членства в Європейському Союзі. Якщо ми візьмемо ту саму Молдову, фактично вони вже на крок до безвізового режиму, незважаючи на те, що в них Придністров'я заморожений конфлікт. Чисто, я думаю, тут питання добросовісності Україною виконання взятих на себе зобов'язань, в першу чергу.
Спасибо большое, вернемся к вам через несколько минут.